All alone am I ever since your goodbye. All alone with just a bit of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No use in holding other hands, for I'll be holding only emptiness. No use in kissing other lips, for I'll be thinking just of your caress. All alone am I ever since your goodbye. All alone with just a bit of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. Στον ουρανό το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό. Κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει.
Καλησπέρα. Πλησιάζει η νύχτα και θα είναι και πιο σκοτεινή, γιατί έχει ρίξει πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ νερό και έχει ο ουρανός από νωρίς βαρύνει. Δεκατέσσερις του Δεκέμβρη σήμερα, ημέρα Τρίτη, η μέρα από το πρωί, μη σας πω από τα ξημερώματα, έφερε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και κάπως έτσι συνεχίζεται. Πρώτα απ' όλα απώλεια, απώλειες, μετρούμε ήδη τώρα 130 θανάτους, τη δεύτερη χειρότερη επίδοση από την αρχή της πανδημίας. Είναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, και να το μεταδίδεις ίσα ίσα που να το αναφέρεις. Πόσο μάλλον για τον κάθε ένα από αυτούς τους συνανθρώπους μας ξεχωριστά, για το κάθε ένα μέλος της οικογένειας, των φίλων του και των δικών του ανθρώπων. Πόσο δύσκολο είναι. Δεν θέλω να σας βαρύνω πάρα πολύ, αλλά η κατάσταση, όπως σχεδόν μας την είχε προαναγγείλει και από χθες ο καθηγητής παθολογίας, ο κύριος Συρίγος, γίνεται όλο και χειρότερη. Δεν ξέρω τι μας περιμένει στη συνέχεια. Θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία, πάρα πολύ λογική, πιστή προσήλωση στις απόψεις των επιστημόνων και μία χάραξη πορείας πραγματικά έτσι με ρεαλισμό και ψυχραιμία, όπως είπα από την αρχή. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 παρα 3, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη αυτή την ώρα, παρακολουθώντας από την κλειδαρότρυπα και από λίγο πιο πλατιά την επικαιρότητα, όπως έχει διαμορφωθεί από την αρχή της μέρας, αλλά και όπως μετά το μεσημέρι επίσης διαμορφώνεται μέσα από καινούργια πράγματα, μέσα και από άλλες απώλειες. Μιλάμε και για τη Ροζίτα Σόκου, που στα 98 της χρόνια έφυγε και αυτή από κορονοϊό. Η Ροζίτα Σόκου, μια εμβληματική φυσιογνωμία, μια γυναίκα που ήταν, πώς να σας πω, φάρος, οδηγός σε πάρα πολλά πράγματα, με μια εγγενή σοφία, με μια ολύμπια ψυχραιμία, που πολλές φορές αναρωτιώσουν αν είναι πράγματα που η ίδια έχει ζήσει, που έχει βιώσει και απλά τα μεταφέρει σαν εμπειρία, ή είναι μια θεώρηση της ζωής έτσι από πάνω, που την έβλεπε και ήθελε να τη σχολιάσει. Ήτανε παρούσα σε όλες τις μεγάλες καταστάσεις. Είχε γράψει άπειρες στήλες, όταν οι στήλες και τα άρθρα σε περιοδικά είτε γυναικεία περιοδικά, είτε περιοδικά ποικίλης ύλης. Ήταν ένα κομμάτι όπως περίπου σήμερα είναι κάποιες ιστοσελίδες, αυτό που λέμε ποικίλης ύλης. Και προσωπικά την παρακολουθούσα πάρα πολύ, μάλιστα πολλές φορές σκεπτόμουν, μπορεί και σε εσάς να συνέβη αυτό και εσείς να το πάθατε, Ζήρο Ζήτα Σόκου. Και όταν το σκεφτόμουν αυτό, μετά από ένα διάστημα μάθαινα ότι κάπου είχε εμφανιστεί, μια συνέντευξη είχε δώσει, μια ωραία δήλωση είχε κάνει. Πάντοτε μέχρι την τελευταία στιγμή παρούσα λοιπόν στα κοινωνικά και στα πολιτικά πράγματα, στα γυναικεία θέματα από τις πρωτοπόρους, και πραγματικά όταν διάβασα την είδηση για τον θάνατό της, για το φευγιό της, προβληματίστηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και όλη αυτή η στενοχώρια ήρθε να προσθεθεί στην πρωινή είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα, ενός ανθρώπου που ήταν, και εγώ δεν θα βάλω τώρα όλα αυτά τα επιφυλακτικά που είπαν οι περισσότεροι, ήταν από μόνος του σχολή, sui generis, στο χώρο της δημοσιογραφίας, αργότερα πέρασε και στο χώρο της πολιτικής, αλλά εμείς θα τον θυμόμαστε ως τον πιο δυνατό ραδιοφωνάνθρωπο. Ήταν one man show, το γούσταρε αυτό που έκανε και το είχε περάσει σαν σχολή. Σαν αυτόν δεν έγινε εύκολα άλλος. Αυτά είχα να πω για σήμερα και όλα τα άλλα που από χτες το βράδυ προέκυψαν με το revenge porn, με τις αποκαλύψεις, τις φρικαλές για τις δραστηριότητες κάποιων ανθρώπων που υποτίθεται ότι είναι υπεράνω πάσης υποψίας, ανθρώπων που κάνουν καριέρα, έχουν κάνει καριέρα και εξακολουθούν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση και σε όλα τα μέσα, που επηρεάζουν πολύ νέους ανθρώπους, είτε μέσω των social media είτε με όλα αυτά που λένε κάθε βράδυ. Και ανοίγει πάλι η ιστορία με τα προσωπικά δεδομένα, ανοίγει η ιστορία με τα ζητήματα δεοντολογίας, ειδικά στο διαδίκτυο και τα social media, με τα θέματα ποινής. Και πρέπει να σας πω εδώ, θα το πω από τώρα, ότι αύριο στην εκπομπή θα έχουμε καλεσμένο που είναι ειδικός ακριβώς πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα σας πω σε λίγο το τι και το πώς για να μην πλατιάσω. Μέχρι λοιπόν τις 8 παρα 3 θα πάμε παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα, σε λίγο θα δούμε και όλα τα καινούργια περί του Κινάλ, δηλαδή ανακοινώσεις Ανδρουλάκης στη Βουλή για το ποιοι αναλαμβάνουν τις θέσεις κλειδιά. Και αργότερα θα ρίξουμε μια ματιά στον προϋπολογισμό που αρχίζει να συζητείται στη Βουλή, για να πάμε και στα θέματα μας που αφορούν και τα παιδικά, την παιδική νόσηση και τον εμβολιασμό, αλλά και το τι θα γίνει γενικότερα με τα σχολεία μέσα από τη ματιά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Τα είπα όλα, όλο το μενού απνευστεί για να περάσουμε σε αυτό εδώ. Απέναντί μου στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου. Πολύ γυναικεία η σύνθεση σήμερα, μόνο γυναικεία. Μαριλένα Κουσουλού, Μαριάντζελα Μεταλλίνου και η Έλενα Καραγιάννη.
Της αγάπης διωγμένος από γη κι ουρανό, στου ήλιου τα χάδια, τους πόνους ξεχνώ. Σε μια θάλασσα θέλω πάλι να χαθώ, σε μια θάλασσα με φεγγάρια στο βυθό, σε μια θάλασσα βάζω αλάτι στις πληγές, θέλω όνειρα τις αλήθειες μου γυμνές, θέλω όνειρα. Στα συντρίμια αγρίμια γύρω γύρω φωτιές, οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, το κλέφτη, το ψεύτη, το παιδί που πεινά. Σε μια θάλασσα θέλω πάλι να χαθώ, σε μια θάλασσα με φεγγάρια στο βυθό, σε μια θάλασσα βάζω αλάτι στις πληγές, θέλω όνειρα τις αλήθειες μου γυμνές, θέλω όνειρα. Σε μια θάλασσα θέλω πάλι να χαθώ, σε μια θάλασσα με φεγγάρια στο βυθό, σε μια θάλασσα βάζω αλάτι στις πληγές, θέλω όνειρα τις αλήθειες μου γυμνές. θέλω όνειρα.
Επτά και τέταρτο η ώρα και εμείς θέλουμε όνειρα, πολλά όνειρα και πολλή φαντασία για να ξεπερνούμε τις μαύρες, τις ζωφερές στιγμές της καθημερινότητας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, σε όλη την Ελλάδα, στους εκτός συνόρων φίλους που μας ακούτε από το webradio.gr κάθετος πρώτο. Μου λέτε να το λέω, να το ξαναπώ λοιπόν και εγώ, webradio.gr κάθετος πρώτο. Και από τα μεσαία, από τις συχνότητες λοιπόν του πρώτου, μας ακούτε και στο Λεκανοπέδιο βεβαίως επίσης στέλνουμε την καλησπέρα μας. Το Λεκανοπέδιο που πολύ ταλαιπωρήθηκε, όχι το ίδιο, αλλά οι κάτοικοί του, με την φάρσα για βόμβα. Ευτυχώς αποδείχθηκε ότι ήταν φάρσα, αλλά τρομερή ταλαιπωρία με τους κλειστούς σταθμούς του μετρό για αρκετή ώρα στο Σύνταγμα και το Μοναστηράκι νωρίτερα. Πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλτα.
Είναι δυνατόν να έχουμε ανακοινώσεις αυτές που περιμέναμε και να μην τα πούμε μαζί? Πάμε κατευθείαν λοιπόν. Πρόσωπα, πρόσωπα, σε θέσεις λοιπόν, κλειδιά.
Ναι, ως προς επικεφάλης μάλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινάλ θα είναι ο Μιχάλης Κατρίνης. Φαίνεται, όπως φάνηκε δηλαδή το αποτέλεσμα, το μήνυμα της ανανέωσης που προσωποποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο στον νέο πρόεδρο, στον Νίκο Ανδρουλάκη, το μετέφερε ο ίδιος αυτό το μήνυμα και προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν θα παραμείνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Κώστας Καδαλής, ιστορικός τέλεχος του κινήματος. Δεύτερη όμως θα είναι η Νάντια Γιαννακοπούλου. Mm-hmm. Επίσης, γραμματείας κοινοβουλευτικής ομάδας θέσης του κ. Γκερεγούλου θα είναι η Ευαγγελία Ιακούλη, βουλευτής από τη Λάρισα, και αναπληρωτής ο Γιώργος Αρβανίδης. Έχει ένα αξιοσημείωτο, κάνει κατά κάποιο τρόπο ένα άνοιγμα και σε άλλους υποψηφίους ο κύριος
Ανδρουλάκης.
Δηλαδή η κυρία Γιαννακοπούλου είχε στηρίξει στον πρώτο γύρο τον κύριο Λοβέρδο.
Ναι.
Ο κύριος Αρβανίδης, ο αναπληρωτής της γραμματέας, είχε στηρίξει τον κύριο Παπαδρέου. Άρα φαίνεται ότι ανοίγει, αν θέλει, στο παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε ο όρος, και παράλληλα φάνηκε ότι και μετά το ψαρωτικό 70% σχεδόν 68% που πήρε προχθές Κυριακή ο κ. Σαδουλάκης, δεν υπήρχε κάποιος να το αντισταθεί.
Ναι.
Γι' αυτό άλλωστε και η πρότασή του πέρασε από την κοινοβουλευτική ομάδα ομόφωνα.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Ανδρουλάκης, οι συνεργάτες του Μαρό, λένε ότι εντάξει, σε λίγους μήνες θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή, εντάξει, ένα μισή μήνα το απότατο ο συνταγματικό όριο. Άρα, μετά τις εκλογές, ευλόγως θα επιστρέψει, θα είναι υποψήφιος και θα επιστρέψει θα επιστρέψει για πρώτη φορά, συγγνώμη, θα εκλεγεί στην Ελληνική Βουλή.
Mm-hmm.
Οπότε
λύνεται το θέμα από μόνο του.
Αυτός που είναι τώρα πρόεδρος, ο κ. Καθένης, δηλαδή, είναι προφανέστατα μεταβατικός.
Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Αλλά η θέση την οποία λαμβάνει είναι πολύ δυνατή, είναι νευραλγική όπως και να έχει.
Βεβαίως, και θα κάνει γένεια, πρεμιέρα.
Τώρα, με την συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Ναι, ναι, ξεκινάει ο προϋπολογισμός, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, που είναι μια από τις κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες κάθε χρόνο, και νομίζω ότι Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, θα πάρει το λόγο.
Ωραία. Άρα, επειδή είναι επίγουσες και εξελίξεις μέσα στη Βουλή, δηλαδή στην Ολομέλεια με τη συζήτηση περί του προϋπολογισμού, ήταν λογικό και επόμενο να οριστούν και οι άνθρωποι που θα δίνουν μέσα τις μάχες, όπως λέμε. Επίτρεψέ μου να δω και μια άλλη ισορροπία εγώ. Με το μάτι πια της γυναίκας, έχουμε μια εκπροσώπηση ικανή. Την κυρία Λιακούλη, την κυρία Γιαννακοπούλου, ενώ ικανή όχι ως προς τις ικανότητες, αρκετά στην ποσόστοση πάει καλά το πράγμα. Θέλει μάλλον και αυτό κάτι να δείξει με αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης.
Προφανέστατα.
Mm-hmm.
Αυτό που λέμε ανανέωση φαίνεται και από αυτό, από αυτή την εκπροσώπηση, αν και εδώ μιλάμε για μία στενή του συνεργάτη, είδα την κυρία Λιακούλη, που τάχθηκε εξ αρχής μαζί του, και για ένα ιστορικότερο, θα λέγαμε, στέλεχος, την κυρία Γιαννακοπούλη, η οποία όμως είχε ταχθεί με τον κύριο Λοβέρδο στο δεύτερο γύρο απευθείας.
Mm-hmm.
Δήλωσε την υποστήριξή της στον κύριο Ανδρουλάκη.
Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς Νότι, όπως λένε, κάθε θαύμα τρεις μέρες, μάλλον τελειώνουν και τα επινίκια, οπότε πάμε τώρα σε δουλειά, σε οργάνωση.
Μεγάλο ερώτημα το οποίο φτύσσεται και θα παραμένει ερώμενο μέχρι να απαντήσει κατά την άνοιξη και μετά ένας διαμήνης μέσα στις γιορτές, είναι αν αυτός ο άνεμος που φάνηκε και με συμπάθεια αν θέλεις, αλλά και πολιτική μνήμη μετά την απώλεια της Φωσίλης Ματά, που έδειξε το Πασόκ Κινάλ, με κάτι την παράδειξη όπως θέλεις πες το, να τσιμπάει ένα σημαντικό ποστό και από το 6% να σκαρφαλώνει στην περιοχή γύρω στο 10%, αν αυτό θα παραμείνει, θα ανέβει ή θα ξεφουσκώσει.
Είναι ζήτημα θα το δούμε.
Καθημερινής πολιτικής, βάση της οποίας θα κρυφθεί η πραγματικότητα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νότι Ανανιάδη. Καλό βράδυ να έχεις.
Καλό βράδυ.
Si un letto vuoto, il vuoto taglialo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo. Sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. A far l'amore comincia tu.
Καλησπέρα, να στείλουμε στα Χανιά. Θέλει ο Αχιλλέας να στείλω μια καλησπέρα. Τη στέλνω με όλη μου την αγάπη. Την καλησπέρα στα Χανιά και στον Αχιλλέα. Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου Έλενα, λέει ο κύριος Παρών, και βέβαια και εσείς μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 54160, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό. Και επειδή τον Γιώργο Τράγκα τον είχαμε όλοι συναντήσει κάποια στιγμή στην πορεία της δημοσιογραφικής καριέρας και περνώντας από διάφορα ραδιόφωνα, γιατί εγώ τον Γιώργο Τράγκα τον έχω στο μυαλό μου μόνο σαν ραδιοφωνατζή. Τον είχαμε όλοι συναντήσει, είχαμε όλοι μιλήσει μαζί του. Έχω να πω ότι είναι πολύ κρίμα που δεν έκανε το εμβόλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω τόσοι άνθρωποι, η σύζυγός του, οι φίλοι του, ο γιατρός του, ο περίφημος Ζούπας, όσο και να έχει υποκείμενα νοσήματα, δεν θέλω να κάνω το γιατρό πάλι, γιατί τον κάνω συχνά, τον αυτόκλητο, αλλά έτσι κι αλλιώς το εμβόλιο θα τον βοηθούσε. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι ο Γιώργος Τράγκας είναι μία περίπτωση πραγματικά να την εξετάσει κανείς από κάθε άποψη και να καθίσει να πει γιατί. Γιατί. Όπως και το μεγάλο γιατί, τη μεγάλη την απορία μάλλον, την έχει κανείς και για όλους τους ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια απορία με όλα τα προβλήματα, επαναλαμβάνω, που μπορεί να εμφανίζουν τα ίδια τα εμβόλια και κάθε καινούριο πράγμα που μας δίνει η επιστήμη. Είμαστε πάντα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο «Μένουμε πρώτο» και θα παραμείνουμε πρώτο. Μηνύματα όχι μόνο στο SMS, αλλά και στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ μας βρίσκεται, ώστε να μπορείτε να στείλετε μέσω του Messenger και εκεί τα μηνύματά σας. Και ξέρω ότι τα στέλνετε, τα λαμβάνουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε πραγματικό χρόνο, όπως λέμε. Και 25 η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, καθώς ξεκινά στη Βουλή συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά τέτοια εποχή. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, ξεκίνησε εδώ και λίγα λεπτά η συζήτηση του προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022. Ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση, γιατί είχαμε.
Ναι, τον χάσαμε τον Ανδρέα.
Ναι.
Λίγο έχεις διακοπές, επειδή είναι το πρόβλημα μάλλον με την αίθουσα. Τώρα μια χαρά. Είχαμε το πρόβλημα με τις τροπολογίες.
Είχαμε την ονομαστική ψηφοφορία για την επίμαχη τροπολογία για τις μετατάξεις στην ΕΥΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και έγινε ονομαστική ψηφοφορία με βάση το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και από την Ελληνική Λύση και καταψηφίστηκε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε πριν από λίγο η συζήτηση με την επί του κρατικού προϋπολογισμού, με την τοποθέτηση. Σήμερα θα μιλήσουν οι ηγητές όλων των κομμάτων, αρχής γενομένης με τον Φοβορή Ρουσόπουλο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει η Έφη Αξιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η διαδικασία αυτή, ως γνωστόν, Έλενα, είναι πενθήμερη. Θα συνεχιστεί και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις ομιλίες βουλευτών και υπουργών και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών και φυσικά την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία θα γίνει στο τέλος της αντιπαράθεσης των πολιτικών, αρχηγών. Θα ακολουθήσει η ονομαστική ψηφοφορία, όπως είπαμε, η οποία έχει και το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Όσον αφορά βέβαια το περιεχόμενο αυτού του προϋπολογισμού, να πούμε ότι έχει αρκετά εκτιμά, προβλέπει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2022. Ωστόσο, όπως είναι και η κριτική, υπάρχει και το θέμα, το μείζον θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού, το οποίο το θέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός, Έλενα, ουσιαστικά διαμορφώθηκε με το καλό σενάριο όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας και μένει να δούμε πραγματικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το μέτωπο. Διαφορετικά θα υπάρχουν νέες προβλέψεις, ενδεχομένες και η ανάγκη νέων κονδυλίων. Ήδη η αντιπολίτευση ασκεί κριτική γιατί έχουν μειωθεί αρκετά οι κοινωνικές δαπάνες, ιδίως στον τομέα της υγείας, και φυσικά μια κριτική που έχει να κάνει και με αφορμή την εξέλιξη της πανδημίας και την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάνε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως...
Ναι, όπως... Ναι, ναι.
Και φυσικά η κορύφωσή της το Σάββατο με την αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Το Σάββατο ξεκινάν ανάποδα οι ομιλίες, δηλαδή ολοκληρώνει τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε δευτερολογίες και φυσικά αναμένεται, όπως συμβαίνει κάθε φορά, ευτυχώς ή δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, υπερψηφίζεται μόνο από την συμπολίτευση ο προϋπολογισμός και καταψηφίζεται ως συνήθως, θα έλεγα, από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις, κινούνται σε διαφορετικό μήκος κύματος απέναντι στις προβλέψεις της κυβέρνησης και θα έλεγα και της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα φαινόμενο κοινοβουλευτικό το οποίο το έχουμε παρατηρήσει. Δεν θυμάμαι να έχει ψηφιστεί προϋπολογισμός κυβέρνησης από κόμμα της αντιπολίτευσης πλην από το σκέλος δημοτικών δαπανών, όπου εκεί παρατηρούνται συχνά πυκνά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια συνενέσεις της εθνικής μας άμυνας.
Μάλιστα.
Έλενα.
Έτσι κι αλλιώς, Ανδρέα, είχαμε λίγες διακοπές, αλλά καταλάβαμε το 98% όσων είπες και ήταν και πολύ σημαντικά.
Ναι.
Υπάρχει πάντοτε αυτό το πρόβλημα στη σύνδεση με τη Βουλή. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, και καλή συνέχεια στη δουλειά και το ρεπορτάζ σου. Μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, ότι έτσι κι αλλιώς η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2022 θα έχει ως κυρίαρχο θέμα και το θέμα της ακρίβειας, βέβαια, αλλά και των πιθανών νέων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ενδεχομένως να ανακοινωθούν, γιατί μέσα σε όλα έχουμε και αυτό. Έχουμε βασικά αυτό, το βασικό δηλαδή φόντο και πλάνο που ενδιαφέρει όλους εμάς και πραγματικά μας καίει, πέρα δηλαδή από τα θέματα της υγείας που είναι τα πρώτα και τα κύρια, είναι αυτά της εκτείναξης των αγαθών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, για να σεβαστούμε και το χρόνο του, γιατί έχει διακόψει το ιατρείο του για να μιλήσει μαζί μας, να μας παράσχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και τον ευχαριστώ εκ των προτέρων, τον κύριο Χάρη Κατσαρδί, επίκουρο καθηγητή παιδοπνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και επίτιμος πρόεδρος είναι ο κύριος Κατσαρδής του Ελληνικού Κολεγίου Παιδιάτρων. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
Είναι γεγονός, το γνωρίζω και ξέρω ότι τα απογεύματα οι περισσότεροι γιατροί ασκείτε την ιατρική όπως ακριβώς την έχει υποδείξει ο Ιπποκράτης, δηλαδή με τον ασθενή σας. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να πάμε κατευθείαν και στην ενημέρωση που είχαμε νωρίτερα για τα παιδιά από 5 έως 11. Είναι το βασικό target group, να το πούμε έτσι, με το οποίο ασχολείστε κι εσείς, έτσι δεν είναι, ή πηγαίνετε και πιο πάνω σε ηλικίες?
Πάμε και πιο πάνω, αλλά
μέχρι τους εφήβους.
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι είναι αναγκαίο να ενημερώσουμε τον κόσμο και να πείσουμε τους γονείς ότι έχουμε μπροστά μας ένα πόλεμο τον οποίο πρέπει να κερδίσουμε και όπως έλεγε ο Μέανδρος δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει τις ανάγκες. Mm. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να πείσουμε τον κόσμο και τα παιδιά μας να εμβολιαστούν. Μάλιστα για αυτό το target group που είπατε τώρα, δηλαδή για το 5 με 11 στο οποίο ανήκουν και τα εγγόνια μου τα οποία έβαλα μπρος να εμβολιάσω, πέρα από τα παιδιά μου που τα έχω εμβολιάσει,
ναι,
και εκεί πρέπει να φαίνεται ο γιατρός ότι συμφωνεί και στη θεωρία και στην πράξη. Αυτά τα παιδιά φαίνεται ότι με το 1 τρίτο της δόσης που κάνουν, τις δόσεις που κάναμε οι υπόλοιποι και οι έφηβοι, δηλαδή αντί για 30 μικρογραμμάρια κάνουμε 10 μικρογραμμάρια,
ναι,
αναπτύσσουν εξαιρετικά αντισώματα για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τελευταίων 2 χρόνων, δηλαδή του κορονοϊού.
Επομένως, αυτό που μας λέτε είναι εξαιρετικό. Είναι λοιπόν, το ξέραμε, αλλά και να μας το λέτε στην πράξη ότι γίνεται, είναι το 1 τρίτο του εμβολίου.
Βεβαίως,
από δόση ενήλικα ή καινούριο που φτιάξατε, όχι εσείς, ενώ ναι, σας εδόθη
ναι,
νέο.
Είναι το καινούριο εμβόλιο το οποίο θα κυκλοφορήσει, δηλαδή ήδη νομίζω αρχίζουν από αύριο να εμβολιάζονται τα παιδιά, 5 με 11 χρονών. Είναι δηλαδή 10 μικρογραμμάρια σε σχέση με τα 30 μικρογραμμάρια που κάναμε εμείς. Όμως φάνηκε και στα πειράματα αλλά και στην ουσία, γιατί έχει προηγηθεί η Αμερική και ο Καναδάς και λοιπά,
ναι,
με εκατομμύρια παιδιά, ότι αναπτύσσουν εξαιρετικά αντισώματα τα παιδιά, δηλαδή αναπτύσσουν εξαιρετική άμυνα έναντι του κορονοϊού. Και αυτό χωρίς παρενέργειες, και γιατί κοιτάξτε, για τα παιδιά από 12 με 18 είχαμε κάποιες ελάχιστες παρενέργειες σε σχέση δηλαδή με τις παρενέργειες που κάνει ή τις βλάβες που κάνει η ίδια η πάθηση του κορονοϊού, όταν δηλαδή νοσήσουν τα παιδιά αυτά, μυοκαρδίτες, περικαρδίτες και τα σχετικά. Υπήρχαν κάποια σπάνια φαινόμενα μυοκαρδίτες ή περικαρδίτες τα οποία αφορούσαν αγόρια, μιλάω για 12 με 18, τα οποία όμως ήταν ήπια. Στα παιδιά όμως 5 με 11 δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα καθόλου και επομένως είναι πολύ πιο ακίνδυνο το εμβόλιο. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε, να εμβολιάσουμε τα παιδιά, διότι και τα ίδια μπορεί να νοσήσουν και να έχουμε διάφορα προβλήματα, όπως είναι και το πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο, το οποίο πιάνει και τα αγγεία της καρδιάς, τα στεφανία και τα μεγάλα αγγεία και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί να ξέρετε ότι το παιδί είναι ο πατέρας του ενήλικα. Δηλαδή ό,τι βλάβες γίνουν τώρα είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, mm-hmm, θα μας μείνουν κουσούρια για το μέλλον.
Και αυτό φοβούνται νομίζω και οι πιο πολλοί γονείς, γιατρέ μου,
ναι,
έτσι,
ναι,
δεν,
ναι,
είναι.
Ναι, ναι, καταλάβατε.
Ναι. Επομένως, εσείς δηλαδή λέτε ότι όλες αυτές το φλεγμονώδες σύνδρομο αφορά στα παιδιά που νοσήσουν, που τυχόν
νοσήσουν. Βεβαίως, που
δεν αναφέρεστε σε παρενέργειες του εμβολίου.
Όχι, όχι, δεν έχουμε καμία σχέση, με καμία, ναι, σχέση. Βλέπετε λοιπόν ότι και η λαρά που την οποία κάναμε το εμβόλιο, για να κάνει εγκεφαλοπάθεια, η ίδια η λαρά κάνει σε ελάχιστα παιδιά. Αλλά στα παιδιά που θα κάνει, θα δημιουργήσει αναπηρία. Mm. Το ίδιο πράγμα είναι και ο κορονοϊός, όταν κάνει αυτό το πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο.
Τώρα που το είπατε αυτό, γιατρέ μου, αυτό το η λαρά ερυθρά παροτίτιδας, αυτό αναφέρεστε, που κάνουν όλα τα παιδιά,
ναι,
πλέον,
ναι, ναι, ναι,
επειδή σε αυτές τις ηλικίες είναι απανωτά τα εμβόλια. Πώς θα χωρέσουν χρονικά, τι απόσταση πρέπει να έχει το εμβόλιο αυτό το 1 τρίτο κατά του κορονοϊού?
Μπορούσαμε να κάνουμε οποιοδήποτε εμβόλιο, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε 2 εμβόλια ξεχωριστά στο ένα μπράτσο και στο άλλο την ίδια μέρα. Ή για να μην δημιουργήσουμε άγχος στον γονέα, μπορούμε να κάνουμε με διαφορά 20 ημερών με ενός μήνα, όπως κάναμε τις γρήπες με το κορονοϊού, ας πούμε, αυτόν τον καιρό.
Μάλιστα.
Αν έχουμε δηλαδή απόσταση 20 με 30 ημερών, είμαστε πολύ καλά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα.
Επομένως δεν πρέπει να φοβόνται εκεί οι γονείς, mm-hmm, καθόλου.
Προσέρχονται γονείς το τελευταίο διάστημα για να κάνουν το εμβόλιο στα παιδιά ή έχουν πάλι ενστάσεις?
Ομολογώ ότι το τελευταίο καιρό βλέπω μία
βελτίωση, δηλαδή οι γονείς αρχίζουν και πείθονται, ίσως γιατί και οι παιδίατροι επιμένουν και πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια, γιατί και η Παιδιατρική Εταιρεία και το Κολέγιο Λίων Παιδιάτρων με τους αντιπροσώπους που έχουν επιμένουν στο να πάμε να εμβολιαστούμε. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε ένα πόλεμο και πρέπει ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Γιατί όπως λέει και ο Καζαντζάκης, να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μόνος μου θα σώσω αυτόν τον κόσμο και αν καταστραφεί εγώ θα φταίω. Επομένως, αν πάρουμε αυτά τα λόγια, τα οποία δεν είναι δικά μου, του ελάχιστου, είναι του μεγάλου Καζαντζάκη, τότε πιστεύω θα ακολουθήσουμε το δρόμο που πρέπει.
Μου αρέσει πάρα πολύ που ξεκινήσατε με μένα, ανδροκαταλήγετε με Καζαντζάκη και γενικότερα χρησιμοποιείτε αυτή την αρχαία γνώση και την μετέπειτα εμπειρία και σοφία για να μας βοηθήσετε όλους σε μια δυνατότερη, καλύτερη σκέψη. Αυτό προσπαθούμε και εμείς.
Οι αποσκευές που πρέπει να έχει ο άνθρωπος από τη μαθητική του ηλικία μέχρι να φτάσει στα βαθιά γεράματα. Πρέπει στις αποσκευές του να έχει ορισμένα αποστάγματα σοφίας ανθρώπων μέγιστων και οι οποίοι δούλεψαν και έκαναν μια καλύτερη κοινωνία.
Έτσι
γιατί
είναι.
Πιστεύω όλοι αυτοί αύξησαν έστω και ένα πόντο κάθε ένας από αυτούς τον πόη της ανθρωπότητας.
Κύριε Κατσαρδί, πρωτού σας αφήσουμε, τα παιδιά που έχουν κάποια χρόνια προβλήματα, κάποια χρόνια νοσήματα, ενδείκνυται να κάνουν αυτό το εμβόλιο?
Επιβάλλεται να κάνουν τα παιδιά που έχουν οποιοδήποτε νόσημα, είτε αναπνευστικό, είτε καρδιολογικό, είτε νεφρολογικό, είτε που έχουν ζαχαρό διαβήτη, θα πρέπει να τρέξουν για το εμβόλιο. Σήμερα είχαμε και κάποια απώλεια κάποιου συναδέλφου σας, ο οποίος απαξίωσε ίσως ή...
Έκανε λάθος εκτίμηση,
αλλά πιστεύω ότι η απώλειά του μπορεί να χρησιμεύσει αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο στο να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν είμαστε σε μια κανονική περίοδο. Είμαστε σε μια περίοδο πολέμου. Και στην περίοδο του πολέμου συστρατεύονται όλοι πέρα από πεποιθήσεις πολιτικές, θρησκευτικές και οτιδήποτε άλλο αν μπορείτε να πείτε. Εγώ θα έλεγα χθες, αλλά ή τουλάχιστον σήμερα, να ξεκινήσει ο κάθε γονέας να ανοίξει, να μπει στην πλατφόρμα και να βάλει το παιδί του να εμβολιαστεί, γιατί αυτό θα κερδίσει και το παιδί καλύτερη ζωή, αλλά νομίζω θα είναι και μία απόδειξη της αγάπης προς τον πλησίον. Και ο πλησίον είστε εσείς, εγώ, το άλλο παιδί, ο παππούς, η γιαγιά, όλοι τριγύρω. Και αυτό διδάσκει και η Εκκλησία, η θρησκεία, η χριστιανική, διδάσκει την αγάπη προς το πλησίον. Αν δεν έχουμε αγάπη προς το πλησίον, τότε δεν είμαστε χριστιανοί και δεν είμαστε άνθρωποι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά διαφωτιστική και πολύ ζεστή η κουβέντα μαζί σας, κύριε Κατσαρδί. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αν πείσαμε τουλάχιστον και έναν άνθρωπο, νομίζω κάτι προσφέραμε και ιδιαίτερως σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον κόσμο και να πω αυτά που έχω να πω, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ρότα, να αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Ξέρετε, έρχεται η Όμικρον, η οποία λέει ότι αν δεν έχουμε κάνει την τρίτη δόση, αν δεν εμβολιάσουμε τα παιδιά μας, δεν θα γλιτώσει κανένας. Και έρχεται μια καταιγίδα. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε μπροστά σε αυτό το τυφώνα που έρχεται, να πάρουμε τα μέτρα μας. Αν δεν τα πάρουμε, θα είμαστε πραγματικά άχρηστοι. Δεν έχουμε συνειδητοποίησει το τι έρχεται. Και επομένως δεν έχουμε βοηθήσει την κοινωνία και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας
να
βράδυ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
Ο Πέτρος από το Ηράκλειο μου λέει, Έλενα, μην ξεχνάμε σήμερα ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα της αγάπης. Ναι. Έχει Παγκόσμια ημέρα η αγάπη. Μήπως πρέπει να είναι 365 μέρες η Παγκόσμια της ημέρα. When Πάντως να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα σοκαρισμένη, εξαγριωμένη. Μιλάμε πέρα από κάθε λογική για αυτό που συνέβη χτες το βράδυ, για αυτό που κυκλοφορούσε και ήταν μάλλον κοινό μυστικό, όχι μόνο στα social media, τα οποία πολύ καλά κάνουν και βγάζουν πράγματα στον αέρα, γιατί αλλιώς μπορεί και να μην τα μαθαίναμε. Και πόσοι ακόμα ήθελα να ξέρω, δηλαδή υπάρχει μια παρακμή, μια σαπίλα, μια αρρώστια στην κοινωνία. Και προσέξτε, αυτή η αρρώστια δυστυχώς αφορά κυρίως τους εφήβους. Δηλαδή έχει ξεκινήσει από εκεί, να διακινείται το υλικό, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και να γίνεται bullying με απειλή και μόνο της διακίνησης τέτοιου υλικού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει εκ νέου, με πολύ έτσι θερμότητα, με πολύ δρυμύτητα και από όλους τους παράγοντες που είναι μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά για ενήλικες δεν το είχαμε τόσο συναντήσει, δεν ήθιστε. Όλα αυτά τα λέω για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί αύριο στην εκπομπή 7 με 8 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον Βασίλη Βασιλόπουλο, διδάκτορα στη διακυβέρνηση για ζητήματα δεοντολογίας και υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Δηλαδή ο καταλληλότερος άνθρωπος με την επιστημονική γνώση για να μας εξηγήσει τα πάντα γύρω από αυτά τα καινούρια θέματα που τελικά δεν είναι τόσο καινούρια όταν έχει πάρει την μορφή της μάστιγας και του φαινομένου που διαχέεται μέσα στην κοινωνία με παρακμή πλέον, δεν είναι τόσο καινούριο. Και ο άλλος λόγος είναι γιατί μαζί μας έχουμε, εμείς επιλέξαμε να τον έχουμε και ζητήσαμε να τον έχουμε για άλλους λόγους, αλλά θα του ζητούσα και ένα σχόλιο γι' αυτό, αν θέλει, τον κύριο Αλέξανδρο Κόψη, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή του Υπουργείου Παιδείας. Καλησπέρα κύριε Γενικέ.
Καλησπέρα σας.
Με ακούγατε νομίζω.
Τελευταία στιγμή συγχωρέστε με.
Δεν πειράζει, τίποτα, αναφέρθηκα και στην μάστιγα που υπάρχει και έχει ξεκινήσει από τους μαθητές σχετικά με τη διακίνηση υλικού, με φωτογραφίες, με βίντεο, όλα αυτά και μέσα στα σχολεία δυστυχώς. Και έλεγα ότι όλοι όσοι εμπλέκεστε μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και θέλετε το καλύτερο για τους μαθητές, για τη μαθητιώσα νεολαία, θα πρέπει να το δείτε πάλι και πάλι. Ξέρω πως γίνονται συζητήσεις, εκπαιδευτικές ημερίδες, πηγαίνουν άνθρωποι στα σχολεία, αλλά βλέπετε ότι εδώ βλέπετε ότι έχει πραγματικά παρισφρήσει. Και μετά ας μην μιλήσω για τις μεγαλύτερες ηλικίες.
Έτσι είναι. Είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί και το παρακολουθούμε. Βέβαια, έχουμε οργανώσει, κάτι θα ήταν ανακοινώσει η Υπουργός Παιδείας, μια δομή όσον αφορά τη σχολική βία. Αλλά τέτοια φαινόμενα είναι πέρα από κάθε λογική και από κάθε συζήτηση. Γι' αυτό και υπάρχει και νομοθεσία που απαγορεύει το κινητό μέσα στο σχολείο και απορώ πώς γίνονται όλα αυτά. Φυσικά ελέγχονται, φυσικά εμείς με επιμορφώσεις, με ενημερώσεις των διευθυντών των σχολείων, των στελεχών εκπαίδευσης, διαχείριζουμε αυτές τις πληροφορίες σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ίσως οι καιροί, ίσως δεν μπορώ τώρα να θέση να αιτιολογήσουμε.
Όχι, δεν το είναι. Ότι θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή αυτή την κουβέντα.
Ναι, απλά μόνο να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν είναι ένα περιστασιακό, δεν το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον ένα περιστασιακό μεμονωμένο φαινόμενο. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια τέτοια κουλτούρα που τέτοια φαινόμενα να εκλείψουν πια από τα σχολεία. Και αυτό θέλει δουλειά, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Παιδείας. Θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε και εδώ, αλλά πολύ επιμελημένη, προγραμματισμένη και δομημένη δουλειά για να ξεπεραστούν αυτά τα παράδεκτα φαινόμενα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε, κύριε Κόψη, να πούμε κάτι θετικό πρώτα και μετά να πιάσουμε και την πολύ έτσι δύσκολη επικαιρότητα. Εννοώ δηλαδή ότι ήρθε στην αντίληψή μας ένα ωραίο νέο, ότι περί τα 1.500 παιδιά φοιτούν στις δομές υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων που λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας. Ισχύει αυτό και από πότε ξεκίνησε?
Είναι πολύ περισσότερα.
Είναι 14.500, αλλά... Ναι, ναι, πείτε μας.
Είναι αυτά που έχουν ενταχθεί φέτος στη σχολική κοινότητα.
Οι 14.500?
Οι 14.500 πέρσι ήταν περίπου το ίδιο νούμερο, με πολύ περισσότερο πληθυσμό και ενηλίκων. Φέτος καταφέραμε, αν και έχει φύγει περίπου τον τρίτο των ενηλίκων, καταφέραμε να έχουμε περίπου ένα ποσοστό πάνω από 80% αυτή τη στιγμή στα σχολεία που θεωρούμε ότι είναι ένα κατόρθωμα. Και ξέρετε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, και γι' αυτό χθες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα ήμασταν στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάνουμε ημερίδες με όλους τους φορείς εμπλεκόμενους. Θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Θέλουμε ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα περιλαμβάνει και θα δέχεται στην αγκαλιά του όλους τους μαθητές ανεξάρτητα που προέρχονται. Αν και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο πληθυσμός αυτός είναι ασταθής ως προς τον πληθυσμό του. Σήμερα είναι εδώ, αύριο σε άλλη δομή, μεθαύριο φεύγει από τη χώρα και είναι, προέρχεται από πολύ διαφορετικές συνθήκες και χαρακτηριστικά. Δηλαδή εθνικότητες διαφορετικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, διαφορετική γλώσσα. Εν τούτης, εμείς με τους ΣΕΠ, τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων και όλες τις δομές και της ΜΚΟ και φυσικά του Υπουργείου Παιδείας, προταστατώντας, φέτος κατορθώσαμε με 1.600 περίπου προσλήψεις εκπαιδευτικών μόνο για τις δομές αυτές.
Mm-hmm. Και δηλαδή για την εκπαίδευση προσφύγων, μαθητών προσφύγων.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Να απορροφήσουμε αυτή τη στιγμή να φοιτούν στα σχολεία μας 14.500 πρόσφυγες μαθητές, δηλαδή γυρνώντας πόρτα-πόρτα στον αστικό ιστό, αλλά και στις δομές. Καταφέραμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 1.500 παιδιά να είναι στις ΔΙΕΠ. Οι ΔΙΕΠ είναι αυτές οι δομές οι οποίες δέχονται τα παιδιά που μόλις φτάνουν τα δύο πρώτα χρόνια στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και τους εντάσσουμε σε απογευματινά τμήματα.
Αυτό θα ρωτούσα τώρα, για να το καταλάβουμε. Ξεχωριστά τμήματα για να μπορούν να παρακολουθούν και τη γλώσσα.
Κυρίως, ναι, ακριβώς, με εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται και με εξειδίκευση στη γλώσσα, κυρίως γλωσσικό μάθημα, ώστε να έρθουν σε πρώτη επικοινωνία, σε πρώτη επαφή με την ελληνική γλώσσα, mm-hmm, γύρω στα 1.500 παιδιά. Όταν περάσει αυτή η διετία, τους εντάσσουμε σε τάξη υποδοχής, δηλαδή σε τμήματα τα οποία λειτουργούν μέσα στις σχολικές μονάδες παράλληλα με τις σχολικές μονάδες της γενικής αγωγής. Αυτά είναι περίπου 5.000 παιδιά. Δηλαδή εδώ τα κάνουν τα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών, στην τάξη υποδοχής, στην παράλληλη τάξη, και τις υπόλοιπες ώρες εντάσσονται τμηματικά στις κανονικές τάξεις, τάξη γενικής παιδείας. Και έχουμε και άλλα 8.000 περίπου παιδιά που ήδη εντάχθηκαν στα σχολεία. 14.500 θεωρούμε ότι είναι εκπληκτικά μεγάλο το ποσοστό, ενώ συνήθως κάθε χρονιά μπορεί να είναι 40-50, φτάσω φτάσαμε ήδη στο 80 και πάνω 100% να απορροφήσουμε όλα τα παιδιά. Γιατί
μάλιστα,
ένα τέτοιο σχολείο θέλουμε να δημιουργήσουμε, και δεν είναι μόνο αυτό, επιτρέψτε μου, δημιουργήσαμε στις δομές, αναβαθμίσαμε το διαδίκτυο Wi-Fi για να μπορούν τα παιδιά αυτά και να παρακολουθούν αν χρειαστεί και διαδικτυακά μαθήματα, και μάλιστα σε συνεργασία και με την υπατερμοστία του UNICEF έχουμε μοιράσει περί τα 1.000 λάπτοπ. Είναι στα σχολεία αυτή τη στιγμή, αλλά μόνο για τα παιδιά αυτά που αν χρειαστεί να τα μεταφέρουν, τα πάρουν στα σπίτια τους, στις δομές τους και να τα χρησιμοποιήσουν, συν μεταφράσεις, συν διερμηνείς που έχουμε προσλάβει, συν επιμορφώσεις που έχουμε κάνει. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που αποδίδει, γιατί ένα τέτοιο σχολείο θέλουμε να δημιουργήσουμε.
Μακάρι. Ξέρετε, στη δημοσιογραφία συνήθως θίγουμε τα κακό σκήμενα, γιατί αυτή είναι και η δουλειά της. Είναι και άλλωστε η ψυχή της δικαιοσύνης η δημοσίευση πραγμάτων και φαινομένων και καταστάσεων, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση καταγγελτικού λόγου ή επικριτικού. Αλλά όταν συναντούμε ειδήσεις που φαίνεται να προχωράνε καλά, πράγματα που πηγαίνουν καλά σαν διαδικασία, έτσι τουλάχιστον όπως το μάθαμε και όπως μας το διαβεβαιώνετε, οφείλουμε να το προλάβουμε. Πάμε τώρα στη σκληρά. Πάμε
χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάμε αυτό, τώρα στη σκληρά. Να προβάλλουμε. Και ξέρετε, γίνονται πολλά τέτοια καλά στην εκπαίδευση και χαιρόμαστε όταν αυτά ανακοινώνονται, όχι για να δείξουν το έργο, το θετικό που γίνεται, αλλά για να δείξουν πόσο αντίκτυπο θετικό έχει στην κοινωνία. Και πρέπει να τα τονίζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά για να αποδώσουν, θέλει μια μεγάλη προσπάθεια και ένα πολύ μεγάλο προγραμματισμό.
Ωραία, ωραία. Κύριε Γενική, κύριε Κόψη, τα σχολεία θα κλείσουν και θα έχουμε τηλεκπαίδευση?
Όχι, βέβαια. Τα σχολεία θα είναι ανοιχτά. Ξέρετε, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στην κοινωνία αυξάνονται, αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων, στο σχολείο μειώνεται. Γίνεται μια πολύ
αυτό
καλή
άκουσα, το είπε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως. Αλλά ναι. Πού το στηρίζετε?
Το στηρίζουμε στα ποσοστά, στα στατιστικά που λαμβάνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή είχαμε περί το 0,1%, δηλαδή ένα στους 1000 μαθητές νοσούσε τις προηγούμενες, πριν τις 3 τελευταίες εβδομάδες, mm-hmm. και τώρα έχει μειωθεί στο 0,09. Έχουμε μία μικρή, σταδιακή όμως μείωση.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, ότι θωρακίσαμε ήδη την εκπαιδευτική κοινότητα. Όταν μιλάμε για 86% σύν τους νοσήσαντες, πάμε 93, 94, 95 εμβολιασμό εκπαιδευτικών, όταν μιλάμε για 50% για παιδιά λυκείου εμβολιασμένα, 30 γυμνασίου, και από χθες άνοιξε η πλατφόρμα και σήμερα στη συζήτηση επάνω στις πληροφορίες που πήραμε, προσέξτε ένα στοιχείο, στην περιοχή 20.000 σε 3 μέρες που άνοιξε η πλατφόρμα, αύριο ξεκινάει η διαδικασία του εμβολιασμού, ξέρετε, 15 του μηνός, 20.000 εγγράφηκαν σε 2-3 μέρες. Στη Θεσσαλονίκη που ήμασταν χθες, μου έλεγε συνάδελφος ότι ήθελε να εμβολιάσει το παιδί του, να το εγγράψει, και δεν υπήρχε θέση για να εγγραφεί γιατί είχαν κλείσει και πήγε, ναι, στη Χαλκιδική. Είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι οι γονείς πια υιοθετούν αυτή τη φιλοσοφία, ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε για να έχουμε σχολεία ανοιχτά, να εφαρμόσουμε το μεταρρυθμιστικό έργο, να είναι τα παιδιά στο σχολείο, να μην έχουμε επιδράσεις αρνητικές ψυχοκοινωνικής, αν θέλετε, συμπεριφοράς.
Mm-hmm.
Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε και μια πολύ καλή αρχή και στις δηλώσεις συμμετοχής στον εμβολιασμό και των μικρών μαθητών από 5 έως 11.
Ναι, αυτό το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Κατσαρδί, τον καθηγητή παιδοπνευμονολογίας. Ναι. Μάλλον έχει περάσει σιγά σιγά αυτό που λέτε από το 5 έως 11. Μπορεί να θωρακίστηκαν, να έγιναν σαν κλειστές κυψέλες, να δούμε. Βέβαια, κάποιοι το αμφισβητούν γιατί λένε ότι έτσι κι αλλιώς, αν δεν υπήρχε διαρροή και διασπορά από τα σχολεία προς τα σπίτια, τότε δεν θα είχαμε την ανάγκη να εμβολιάσουμε το 5 έως 11.
Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ μπορώ να σας πω, γιατί έτσι να μπω σε ιατρικά θέματα. Mm. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι η διασπορά στα σχολεία είναι μικρή. Κάποιοι λένε, μα 50-1. Ναι, αν το 50-1 δεν είχε αποτελεσματικότητα, αυτή τη στιγμή πολλά τμήματα θα είχαν 50-1. Και όμως έχουν 0,02. Δηλαδή είμαστε περίπου στα 2 τμήματα στα 10.000. της χώρας, από τα 80.000 τμήματα, που είναι αυτή τη στιγμή σε αναστολή λόγω κρουσμάτων. Και τα κρούσματα στα σχολεία δεν αυξάνονται. Και βλέπετε ότι είχε καταλαγιάσει και αυτή η αντίδραση κάποιων που θέλανε να παρουσιάζουν τέτοια εικονικά νούμερα. Δηλαδή, βλέπουμε 5, 6, 3 σε ένα σχολείο και λιγότερα ακόμη. Δεν υπάρχει διασπορά στα σχολεία.
Mm-hmm.
Και είναι η τήρηση των μέτρων, οι μάσκες, τα διαφορετικά διαλύματα, η επιμέλεια,
μακάρι,
των εκπαιδευτικών.
Μακάρι.
Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε έτσι, γιατί κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Είμαστε αισιόδοξοι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και
κύριε
εγώ.
Γενική, κύριε Κόψη, καλό σας βράδυ.
Σας ευχαριστώ, καλό βράδυ. Γεια σας.
Καλά κάνετε και μου λέτε ότι πρέπει να λέω τον καλεσμένο, γιατί τον προλαβαίνετε κάποιος στο τέλος, δεν είστε και από την αρχή μαζί μας. Νωρίτερα λοιπόν ήταν ο κύριος Χάρης Κατσαρδής, ο επίκουρος καθηγητής παιδοπνευμονολογίας. Και τώρα ο κύριος Αλέξανδρος Κόψης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό το κομμάτι, Γιάννο σε όλου, το υπογράφει επειδή ρωτάτε, above and beneath, και πάνω και κάτω. Πάντως αυτή η ιστορία με τους Ράδιο Αρβίλα φαίνεται να ανοίγει πάρα πολύ. Έχει ανοίξει ο ασκός του Αιώλου, το αυγό του Φιδιού. Οι συνεργάτες του λένε πως δεν το ξέραμε. Okay, αλλά η ιστορία αυτή είναι πάνω από 3 χρόνια και έχει μια δικαστική εμπλοκή, εξωδικαστικό συμβιβασμό. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Υπάρχουν στόματα που ανοίγουν η μία μετά την άλλη τις κοπέλες, ακόμα και δημοσιογράφοι από ό,τι βλέπω, ή ηθοποιοί. Αναφέρονται στον ίδιο άνθρωπο, ενώ στην Αλόνισο φαίνεται να τα ήξεραν κάπως πιο νωρίς από τους άλλους. Θα κλείσουμε με αναφορές στη Ροζίτα Σόκου που, όπως έλεγα και νωρίτερα, κάθε της λέξη γινόταν το viral της εποχής. Κανένας άλλος συνάδελφός της δεν απασχόλησε τόσο το κοινό. Δεν τα μάσαγε καθόλου τα λόγια της, έκανε χολερικά σχόλια και οι ίδια και έκαναν και σε βάρος της τέτοια σχόλια. Όταν έχεις τον Μάρλον Μπράντο να σε αποκαλεί Βικτοριανή, τον Ομάρ Σαρίφ να χορεύει βάλς μαζί σου, το Γιάννη Τσαρούχη να σου κάνει πρόταση γάμου, σίγουρα αισθάνεσαι ότι κάτι ψηλότερο από την κριτική και το ρεπορτάζ κομίζει στο δημόσιο βίο. Εμείς θα σας αφήσουμε, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά και από τη Χαρά Γιαννοπούλου, τη Μαριλένα Κουσουλού, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού και την Έλενα Καραγιάννη. Φιλιά!